Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, u kojima ćemo govoriti o knjizi Rod i kultura, fragmentarnosti u delima Borislava Stankovića, o Bemusu, čućete i prikaz filma Pedra Almodovara Julijeta, a na samom početku prvog dela emisije mini temu posvećujemo 55. godišnjici postojanja emisije Karavan, koja je sigurno obeležila zvuke koji su evo 55 godina dopirali sa Radio Beograda i postala jedna sigurno od zaštitnih znakova kada su u pitanju emisije Radio Beograda. U 16 sati počinje Filmorama, koja danas donosi dve teme. Prva je upravo posvećena upravo završenom filmskom festivalu snimateljskih ostvarenja, koji se tokom prošle nedelje dešavao u Jugoslovenskoj kinoteci i Muzeju Jugoslovenske kinoteke, da je upriličena završno veče ovog festivala. Festival se zvao Slika u pokretu, a pred kraj emisije gošća Filmorame je glumica Hana Selimović, koja u debitantskom filmu Srđe Penezića, ime Dobrica, prezime Nepoznato, tumači ulogu Marine, jednu zahtevnu ulogu koja u stvari prikazuje jednu transformaciju žene, od žene sa ulice do žene majke, supruge i ćerke na kraju krajeva. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul, you can look into my skin and sing this song with me. Everybody need somebody. Everybody's got to have somebody to love. Someone to need them, or someone to want them, someone to be true, true, true. Ain't that right? Someone to be happy. So all I have to say is I hold my arms out to you today. And see if you want me.
Want me.
If you need me.
Need me.
Just call me and I'll be there. If you just let me light up your life, and together we'll light up the world. Your light, and together we'll light up the world. We can join hands, every woman and man, every boy and girl. Let me light up your light, and together we'll light up. So many times,
What color you are, or who you may really be. Black, red, yellow, white, brown, tan, I don't care. If you're rich or poor, it means nothing to me. We were all made by him, every one of us. And there's something good inside of all of us. And all
Radio Beograd 2.
Radio Beograd.
Temu današnjih kulturnih krugova, mini temu, u prvom satu emisije posvećujemo jednom zaista značajnom jubileju koji je proslavljen danas u Kamenoj sali Radio Beograda. Reč je o 55 godina emisije Karavan. Ja zaista sa velikim zadovoljstvom pozdravljam Đorđa Nenadovića, kome je Radio Televizija Srbije, Radio Beograd i emisija Karavan povodom 55. godišnjice dodelila zahvalnicu za uspešnu saradnju i voditeljski doprinos kvalitetu Karavana. Počet ću od klasičnog novinarskog pitanja. Šta za vas znači ova nagrada?
Pa znači mi mnogo. Znači mi mnogo zbog toga što sam ja još na drugoj godini akademije počeo da radim u Radio Beogradu. Šta smo mi radili na drugoj godini? Bili smo žamoranti, imali smo rečenicu dve, male uloge, a ja sam u Radio Beogradu prvi put izrekao reč bunja. To je bio naslov jedne radiodrame koju je režirala Ognjenka Milićević i u kojoj su igrali Viktor Starčić i Raša Plavović i Nikola Popović. Ja kad sam ušao u studio 10 Radio Beograda i kada sam ih video, ja nisam više znao za sebe. Jer to su bile pozorišne gromade, glumci nad glumcima, glumci pred kojima su nam se tresle noge. I sad ja treba da kažem reč bunja. Rekao sam je valjda iz trećeg, četvrtog puta kako je dolikovalo i to je moj početak na Radio Beogradu, znači negde 60. godine.
Dakle, neko ko pamti dosta, a Karavan, kada ste se sreli sa Karavanom?
Ja sam vodio emisiju koja se možda više i ne pamti, a zvala se Mikrofon je vaš. Pa posle mikrofona sam vodio večernju reviju Želja. I razbole se Petar Slovenski i mene urednik Karavana Bora Oljačić pozove da menjam Peru Slovenskog. I tu sam se ja premišljao.
I opet su vam se tresle noge.
Nisu mi se tresle noge jer ja sam vodio već emisije koje su osvajale zlatne mikrofone. Tako da kad sam ja došao u Karavan, ja nisam baš bio drvo bez korena. Ali opet, Pera Slavenski je dao svoj udeo toj emisiji i emisija se identifikovala po Peri Slavenskom. Karavan, Karavan, ali Pera Slavenski. Ja sam pristao i vodio sam, Pera je bio 4 meseca valjda ili 5 meseci u Americi i ja sam se uvežbavao. Ja naravno nisam ni pokušavao da imitiram Peru Slovenskog, nego sam ja želao tom Karavanu sada da dam neki svoj doprinos, da se da taj Karavan baš i ne liči na onaj koji je vodio Pera Slavenski, jer on je imao svoj specifičan način vođenja Karavana. I eto tako je počelo. Pera se vratio iz Amerike, pa sam ja onda ponovo menjao Peru i kada Pera više nije mogao, onda su mene pozvali, ja sam mogao i ostao.
Da, mi se srećemo skoro svakodnevno u Radio Beogradu i evo sada ću da vas pitam, to je jedan tempo koji je ravan tempu koji novinari, recimo redakcije za kulturu, imaju svakodnevno. Znači vi svakodnevno imate posla ovde, i dogovori i snimanja
ja
i emisije.
Ja mnogo volim što imam svakodnevno posla, jer ja sam već u nekim godinama kada je potrebno da čovjek ima neke stimulanse, da imam razloga zbog čega ću da se obrijem, vežem kravatu, dođem u radio, budem u redakciju koji su mahom mladi ljudi, i ne razgovaramo o pritisku, lekovima, tako da mi osobito prija boravak u redakciji zabavno-humorističkoj.
Ovu zahvalnicu koju ste vi dobili ovakvu, mislim, ovim povodom 55. godišnjice postojanja emisije Karavan, dobili su i prvi i ostali urednici Karavana. Kakva su vaša sećanja na te, ajde, ljude koji odgovaraju za sve što se dešava u okviru
te emisije? Boru Oljačića poznajemo odavno, mi smo igrali i fudbal zajedno. Sašu Kovačevića sam upoznao u Radio Beogradu, a slušao sam njegove emisije na Beogradu 202. O Zozonu ne treba ni da govorim, njega sam zatekao u Karavanu. I mislim da su to sve mladi ljudi, a Boro, da li slušaš? Mladi, ambiciozni ljudi koji pokušavaju da očuvaju taj rating koji Karavan ima. Pa ja se nadam da nama to i uspeva. Ne kažem da je svaki Karavan briljantan, niti može da bude, ali čini mi se da svaki Karavan dobar Karavan.
Znate šta, Karavan je jedna od emisija Radio Beograda koja je pečat, jedan od pečata po kojima se prepoznaje zvuk Radio Beograda. I evo za kraj ovog razgovora, koji, eto, žalim što nije duži, ali dajem sebi zadatak da i vas i vašu koleginicu Milanu Šiškin možda pozovem u jednu emisiju da pričamo o vašim iskustvima u Karavanu, da pozovemo naše slušaoce i vaše slušaoce sutra uveče na Kolarac, kada će biti u stvari zvanično proslavljena 55. godišnjica, radno kako ste vi to i navikli.
Sutra u 20 časova na Kolarcu karavan slavi 55. rođendan. Ne mogu da kažem dođite, izvolite, jer čuo sam da su karte rasprodate, zato slušajte, emitovaće se snimak sa Kolarca.
Eto, to će biti i završetak ovog razgovora. Hvala vam veliko, bio je ovo Đorđe Nenadović, kome je povodom 55. godišnjice emisije Karavan dodeljena zahvalnica za uspešnu saradnju i voditeljski doprinos kvalitetu Karavana.
Hvala vam.
Radio Beograd 2.
got back to ordination, stuck a pencil in my eye. I can hardly wait to get back home. Why is everybody getting paranoid? I was only having fun. Scumbags and superstars, tell me your ways. I'll make a bet you're both the same.
Sati 23 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi u klubu knjižari magistrala Doma kulture Studentski grad. Sinoć je predstavljena knjiga Marije Grujić, Rod i kultura fragmentarnosti u delima Borisava Stankovića. Reč je o potpuno novim čitanjima našeg kanonizovanog pisca, prvenstveno kroz prizmu rodnih teorija. Slušamo rubriku koju je pripremio Ranko Stojilović.
Ideja da se delo Bore Stankovića, kanonizovanog pisca, predstavi sa drugačijih pozicija, podstaknuto je pre svega paradoksalnošću njegove fikcije. Neobična za današnje fragmentarno poimanje sveta, a u isti mah stvorena kao možda najpotpuniji izraz moderne teskobe te iste fragmentarnosti. Stankovićeva proza je visoko autorefleksivna, a Stankovićev svet je svet zbunjujućih preokreta i potmule teskobe, što je bilo osnovno polazište autorke Marije Grujić, koja analizira dva Stankovićeva romana.
Knjiga Rod i kultura fragmentarnosti za svoj predmet ima dva romana Borisa Stankovića, to su Nečista krv i Gazda Mladen. Ova knjiga je nastala iz potrebe da se tradicionalno delo velikog pisca pročita na jedan zanimljiv način koji bi se oslonio na nove teorije roda i kulture i kojim bi se ukazalo na jedan vrlo zanimljiv odnos pojedinca i zajednice koji je moderni za sadašnje doba i koji ovog autora svrstava i dan danas među najznačajnije autore Balkana, a pre svega značajni za našu kulturu. Tako da, u tom smislu ova knjiga daje neke uvide u nove načine tumačenja same perspektive likova i njihovog odnosa prema društvu, ukazujući na jedan tragičan sukob pojedinca sa jednim fragmentiranim i nekoherentnim svetom u kome zapravo svaka vrsta pokušaja da se taj svet pobedi završava se neuspehom.
Marija Grujić je doktorirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i to iz oblasti rodnih studija i kulture. Njena pregnuća u potpuno novim tumačenjima dela Bore Stankovića objašnjava književna teoretičarka i kritičarka dr. Vladislava Gordić-Petković.
Marijin ritam pripovedanja teorije je vrlo intrigantan. Ona nam, otkrivajući detalje, ova dva romana zapravo otkriva nove tajne, nove zagonetke, nove mogućnosti čitanja, jer same njene postavke, ne samo one teorijske, nego i poredbeni nizovi u koji uzglobljava Borine romani jesu nešto vrlo intrigantno. Naprimjer, da vam je bilo ko rekao da se delo Bore Stankovića može porediti sa Prustom, vi biste to verovatno odmah, ako ne, odbili tu ideju i onda prihvatili sa rezervom. Međutim, Marija nam otkriva da je elemenata sličnosti mnogo više nego što bismo mi to mogli da poverujemo. Recimo, roman U potrazi za izgubljenim vremenom je nastajao na razmeđe dva sveta. Borine dela takođe nastaju na razmeđe dva sveta.
Pored ovog poređenja sa Prustom, profesorka Vladislava Gordić-Petković posebno ističe autorkinu oslonjenost i uzimanje u obzir svih ranijih, pa i onih tradicionalnih tumačenja dela Bore Stankovića.
U ovoj knjizi ćete naći sa jako mnogo poštovanja, obzira i kvalitetnog uranjanja komentare svih prethodnih čitanja Borisava Stankovića, jer sva ta čitanja su legitimna kao pogled sa jednog prozora u jednoj velikoj zgradi. I sva ta čitanja vide, mapiraju jedan deo Borinog opusa, a Marija je neko ko pokušava, čini mi se da na neki način se povuče u jedan ugao koji deluje kao mračan, koji deluje kao zatvor, ali to je ugao iz koga se pruža jedna zrakasta perspektiva na sve prethodne perspektive. Dakle, ona na neki način vidi ono što mogu da vide svi prethodni tumači sa tih svojih ograničenih, etabliranih, utaborenih pozicija.
Knjigu Rod i kultura fragmentarnosti u delima Nečista krv i Gazda mladen Borisava Stankovića objavio je Institut za književnost i umetnost.
Naći ću izlaz iz ovog limba, naći ću tvoju toplu ruku i proći sa tobom ispod duge. Za novi život vodim ovu borbu, za novu radost napuštam staru muku. I to baš sada, kad grmi bez izlaz, i to baš sad, kad bez smisao vlada, baš sada, kad prazno je u svemu, znam da sve laž, ali moram da se nadam, jer suviše dugo oči su gledale samo mrak. Baš sada kad prazno je u svemu. Znam da sve je laž, ali moram da se nadam, jer suviše dugo oči su gledale u mrak.
U 15 sati i 31 minut dolazimo i do muzičkih tema. Znate, poštovani slušalci, da je u toku 48. Bemus, u okviru koga je u sali Koralčeve zadužbine sinoć održan koncert ruskog pijanista Dimitrija Maslejeva. Na koncertu je bio Radoš Mitrović.
Za Dimitrija Maslejeva šira slušalačka publika je mogla da čuje tek prošle godine kada je osvojio međunarodno takmičenje Čajkovski. Ovo prestižno takmičenje jeste jedno od najvećih u svetu muzike. Pored složenih propozicija i obimnog obaveznog programa, takmičenje se izdvaja i kvalitetom žirija koji čine najveća pijanistička imena. Pored Baškirova i Denisa Macujeva i Boris Berezovski, koga smo također mogli da čujemo na ovogodišnjem Bemosu, je bio član prošlogodišnjeg žirija koji je jednoglasno doneo odluku da se Maslejev proglasi pobednikom. Njegovo sviranje je opisivano u superlativima i činjenica jeste da je on svakako zaslužio da uđe u finale, mada kao i uvek na takmičenjima ostaje otvoreno pitanje da li je trebalo baš on i da pobedi. U svakom slučaju, beogradska publika nema prilike da sluša izvođače koji su na samom početku najverovatnije veoma uspešne karijere. U tom smislu, posle Berezovskog, koga relativno često možemo da čujemo u Beogradu, slušati Maslejeva je predstavljalo pravu nepoznanicu. Zapravo, ukoliko ste pratili prošlogodišnje takmičenje preko interneta, ništa više od toga niste mogli da čujete od ovog pijaniste, budući da su to praktično i jedini snimci koji su trenutno online dostupni. Njegov koncert je tako bio slušalački izazov. Dimitrij Maslejev, međutim, nije opravdao velika očekivanja mnogih. Sam izbor programa je bio problematičan sa stanovišta dramaturgije nastupa. Naime, Maslejev se opredelio za dela koja mahom sadrže sličan, ako ne i istovetan karakter i koja mogu da pokažu jedan aspekt njegovog pijanizma, a to je brzina. Zapravo, ovo je ključna reč kojom može da se opiše ono što smo sinoć čuli. Reč je o spretnom pijanisti koji ima dovoljno dobro razvijenu tehniku da je u stanju da svira izuzetno brzo. To je posebno moglo da se čuje u drugom delu koncerta, u okviru koga je predstavio komade Rahmanjinova, elegiju u S-molu, preludijume u cis i F-molu, polku, fragmente, etide u S-duru, H-molu i D-duru i listov totem tanc. Dakle, sve su ovo uglavnom veoma virtuozna ostvarenja koja imaju funkciju pokazivanja pijanističkih mogućnosti. Ovo možda i ne bi bio problem da se Maslejev nije fokusirao samo na ovaj element kompozicija, koje su mogle da bude osmišljene maštovitije i smelije. A upravo se to i traži od nekoga koji je osvojio tako značajno takmičenje i pretenduje da zauzme mesto u nizu velikih pijanista ruske škole. Rahmanjinova i Listova dela su izuzetno složena po pitanju harmonije, izlaganja materijala i fakture, zahtevajući od izvođača širinu u muzičkom razmišljanju, ostavljajući mu prostor poigravanja sa načinom organizacije samog interpretativnog zahvata. Veliki broj glasova koji se prepliću omogućava izvođaču da izabere svoj put tumačenja, a najupečatljivije bi bilo simultano praćenje svih pojedinačno, što bi pokazalo interpretativnu dubinu i lucidnost. Ovo sve nismo mogli da čujemo u sviranju Maslejeva, koji je mahom pratio kretanje diskanta uz samo povremeno i nekonzistentno akcentovanje drugih glasova i insistiranje na što bržem sviranju bez izrazitih dinamičkih senčenja. To se može reći za način izvođenja kompozicija iz prvog dela nastupa, koji je uključio Skarlatijeve i sonate Prokofjeva, mada je na početku koncerta delovalo kao da će Maslev da krene istraživačkim putem u interpretaciju ostvarenja. Takvi nagoveštaji su postojali u sonati u H i D molu Skarlatija i u pojedinim momentima u sonatama Prokofjeva. Skarlatijeve sonate su izvedene veoma pažljivo uz vođenje računa o polifoniji i načinu fraziranja, mada je već tada mogla da se čuje izvesna žurba u načinu interpretacije i nedostatak strpljenja za proslušavanje svega onoga što se dešava u muzici. Problem sa sonatama Prokofjeva, a posebno druge sonate, jeste zanemarivanje samog karaktera dela. Maslev je sonatu svirao čak brže od Richtera, zanemarujući veliki broj oznaka koji je ispisan u partituri od tempa do dinamike. Upečatljiv primjer jeste sam početak drugog stava, u kome se pre izlaganja ponovljene prve teme pojavljuju oznake ritandando i diminuendo. Maslev je ovaj deo kompozicije izveo praktično u potpunosti ravno i jednolično, čime je izostao njegov pravi karakter. Također, očigledna je bila prevelika upotreba pedala, koja je barem u forte dinamici uticala na zamagljivanje basa i unutrašnjih glasova i izdvajanje iste buke samo diskanta. Ovo je generalno izvođački princip koji smo mogli da čujemo, a koji obesmišljava samu kompleksnost zapisa i svodi ga na jedan glas sa pratnjom, što nije odlika dela Skarlatija, Prokofjeva, Rahmanjinova ni Lista. Maslev svakako jeste sposoban pijanista, ali mu nedostaje zrelost u načinu tumačenja kompozicija. Imajući u vidu da je on 1988. godište, pitanje je da li će je u narednim godinama isteći. U svakom slučaju, nadamo se da ćemo za nekoliko godina moći da slušamo kvalitetan koncert Dimitrija Masleva, koji će pokazati da nije reč samo o još jednom pijanisti koji ima razvijenu motoričnost, makar ona bila i nadprosečna kao što je to kod njega slučaj, i koji oduševljava publiku svojom veštinom, već da postoji neka druga, dublja strana njegove umetničke ličnosti. Thank you.
15 sati i 42 minuta, treće večeri filmske revije Cinema Fest, otvorena u subotu filmom Visoko društvo Woody Allena u centru Sava. Prikazan je još jedan film sa ovogodišnje Kanskog festivala, Julieta Pedra Almodovara. Revija se, podsjećamo, zatvara sutra premijerom domaćeg filma Ime Dobrica, prezime nepoznato, autora Srđe Penezića, o kome ćemo govoriti u današnjoj filmorami, a o Almodovarovoj Julijeti govori nam Vesna Perić.
Kanadska književnica Alice Munro, dobitnica Nobelove nagrade 2013. godine, inspirisala je filmskog autora Pedra Almodovara da adaptira njene tri kratke priče iz zbirke Bekstvo i da fiktivnu junakinju Juliet postavi u Madrid kao Julijetu. Mlada žena, klasični filolog, protagonistkinja je ovog narativa, a sam Almodovar po ko zna koji put filigranski ispisuje unutrašnje trepte jedne žene. Almodovar je možda najveći poeta i slikar univerzuma anime, žene kao višeslojnog bića, sa jedne strane krhkog, a sa druge zastrašujuće moćnog i razornog. U vizualnom polju Almodovar nije i nikad neće odustati od jarko crvene i od purpurne, ona označava i eros, ali i krv i bol. Kao Douglas Sirk, a delom i Fassbinder, i Almodovar pripoveda bojom i melodramskom prenaglašenošću i ekscesom. Ovog puta u početnom kadru je torzo umutan u jarko crvenu draperiju, to je snažna, primalna slika koja će gledaoca uvesti u stanje melanholičnog putovanja u prošlost. Junakinja Julijeta u svojim 50-im, umjesto da sa partnerom otputuje u Portugal, odlučuje da ostane u Madridu zbog iznenadnog susreta sa najboljom prijateljicom njene ćerke. Iako posjeduje nelinarnu strukturu, ostvarenje Julijeta nema komplikovani zaplet, poput recimo lošeg obrazovanja ili kože u kojoj živim, a ipak nosi neobičnu dramsku tenziju. U seriji retrospektivnih flashbackova otkrivamo Julijetinu ljubav iz mladosti, ribara u malom ribarskom mestu sa kojim će dobiti ćerku Antiju. Almodovar ponavlja jedan epizodni motiv, motiv žene u komi na samrti, a to je slučaj sa ribarevom prethodnom ženom. Ali i daleko snažniji motiv koji je nekada elaborirao u razigranijoj formi gorkoj komediji Visoke potpetice. Tenzični odnos majke i kćeri. Podsjetimo, njih su tumačile Viktorija Abrili i Marisa Paredes pre četvrt veka. U epizodnoj ulozi kućne pomoćnice, koja će na neki način učestvovati u trilerskom zapletu nestajanja Hulijine kćeri, pojavljuje se i vizualno markantna Rosi de Palma, junakinja Almodovarovih ostvarenja s kraja 80-ih i s početka 90-ih, žene na ivici nervnog sloma, kika i vežime. Ipak, atmosfera filma Julijeta natopljena je melanholičnim erosom, ali glavna junakinja, koja u mladosti grafički podsjeća i na pop ikonu Madonu u fazi tamnih obrva i blajhane kratke kose s kraja 80-ih, taj eros prema muškarcu sublimira u bezuslovnu ljubav prema detetu. Gubici i žaljenja Julijete čini se da nemaju kraj i taj veo tuge Almodovar daje kao podjednaki teret liku i mlade i starije junakinje. Njih tumače izuzetno atraktivna i fotogenična Adriana Ugarte, koja nosi upravo suprotne karakterne crte u odnosu na većinu Almodovarovih eksplozivnih junakinja, a sa druge strane također svedena privlačna Emma Suarez kao starija Julijeta ophrvana bolom reminiscencija. Žene oblikuju i stvarnost, ali i zarobljavaju muškarca svojim moćima, a u slučaju još jedne značajne junakinje, vajarke Ave, okivaju ga u skulpture. Almodovarov univerzum svakako ostaje univerzum žena. Kamera direktora fotografije Jean-Claude Larriera ospoljava Julijetina stanja kako u ispražnjenim enterijerima stanova u Madridu, tako i u koloritu španskog sela gde je njena roditeljska kuća, sve do gotovo mistične kućice na obali mora u kojoj odrasta Julijetina ćerka, mestu okamenjenog vremena i mirisa neuhvatljivog ribara. Krupni planovi mlade Julijete nagoveštavaju tragični patos i taj retro stil svakako je posveta zlatnom dobu holivudske melodrame koje se Almodovar kao autor sve više vraća.
With flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from fear.
PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potroši svoju na ženu valjivu.
U prodaji. 12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta. Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sati i 52 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove pred Filmoramu koja počinje u 15 sati i nekoliko vesti koje se tiču filma. Jedna se tiče osmišljavanja nastavka filma Jesen samuraja. Naime, Taramount i ekipa filma Jesen samuraja pozivaju gledaoce da u komentarima na zvaničnoj Facebook stranici napišu svoju ideju za nastavak hit komedije i tako uđu u trku za nagradu. U saopštenju piše: pustite mašti na volju i osmislite šta je dalje bilo sa Vladicom, Snežanom, Milojem, Vukašinom, Stanojem i naravno Jankom. Najinteresantniji mini scenarij osvojiće promo materijal iz filma i jedinstvenu mogućnost da upozna reditelja Danila Bećkovića i scenaristu filma Dimitrija Vojnova, koji će i odabrati najzabavniji i najoriginalniji tekst. Akcija traje od 28. oktobra do 6. novembra. Proglašenje pobednika je 7. novembra u 12 sati. Evo i vesti koje se tiče podrške koju je, da su filmovi iz Srbije dobili iz Filmskog fonda Saveta Evrope. Naime, Filmski centar Srbije obaveštava da je na 144. sesiji Filmskog fonda Saveta Evrope, Aurimaž, odlučeno da se projekat Teret Ognjena Glavonića, koprodukcija Srbije, Francuske i Hrvatske, gde je Srbija većinski partner, podrži sa 90.000 evra. Pored ovog, podržana su još dva projekta u kojima je Srbija manjinski partner. Projekat Žaba, reditelja Elmila Jukića, bosansko-makedansko-srpska koprodukcija, i projekat Izbrisana, reditelja Mihe Macinija i Dušana Joksimovića. To je film koji potpisuju Slovenija, Srbija i Hrvatska. Projekat Teret prethodno je podržan na konkursu za sufinansiranje proizvodnje filmova u autonomnoj pokrajini Vojvodini, a projekat Žaba i Izbrisana su prethodno podržani na konkursu za manjinske koprodukcije Filmskog centra Srbije. Ja ovoj vesti dodajem podatak da je film Teret Ognjena Glavonića kao manjinska hrvatsko-srpska koprodukcija dobio sredstva i na fondu Hrvatskog audiovizualnog centra na njihovom konkursu, a da je film Dubina 2, koji je negde nastao kao dokumentarni esej kao rezultat istraživanja u okviru projekta Teret, prikazan i na 20. međunarodnom filmskom festivalu dokumentarnog filma, koji je održan od 25. do 30. oktobra u češkom gradu Jihlavi. Jedna vrlo značajna vest koja se tiče autorskih prava dolazi takođe iz Filmskog centra Srbije, a u njoj se kaže da se posle dugih ali uspešnih pregovora sa UFUS-om usklađena su mišljenja i pravna dokumenta koje se tiču autorskih prava i da je izvesno da će zajednička novonastala agencija pod imenom UFUS AFA Zaštita dobiti licencu od Zavoda za intelektualnu svojinu, a u svrhu zaštite prava autora na emitovanje i na posebnu naknadu od uvoza i prodaje nosača zvuka i slike. Ti ugovori pojedinačni se potpisuju sa predstavnicima UFUS AFA Zaštite i treba da ih potpišu lično autori u prostorijama Filmskog centra Srbije, kako bi se konačno autorima omogućilo da dobiju naknadu za reemitovanje i naknadu od uvoza i prodaje nosača zvuka i slike.
Steady life, all we ever had to offer. Now that old bird has flown. Far away, longing to be another. In that old pleasure dome. Rendezvous with solitude. Taking making me fall, 'cause the guys
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Danas u Filmorami imamo dve teme. Prva se tiče festivala Slika u pokretu. Reč je o prvom festivalu filmskih snimatelja koji je održan od 25. do 29. oktobra. I druga tema, odnosno drugi razgovor, posvećen je predstojećoj premijeri filma Ime Dobrica, prezime nepoznato, Srđe Penezića, koji će sutra uveče u 20 sati i 30 minuta biti premijerno prikazan u velikoj dvorani Centra Sava. Ovaj film će ujedno i zatvoriti filmsku reviju Cinema Fest, koja je trajala od kraja prošlog meseca i do početka ovog. Snimateljska asocijacija Srbije uz podršku Ministarstva kulture, Jugoslovenske kinoteke i Filmskog centra Srbije ove godine je prvi put organizovala filmski festival snimateljskih ostvarenja pod nazivom Slika u pokretu. Od 25. do 29. oktobra u Jugoslovenskoj kinoteci prikazano je 8 najbolje snimljenih filmova aktualne domaće produkcije. Selektor ovogodišnjeg programa bio je direktor fotografije Miodrag Milošević, a članovi žirija bili su istaknuti snimatelji iz Evrope, regiona i naše zemlje. Timo Heinanen iz Finske, Goran Mećeva iz Hrvatske i profesor Milorad Grušica iz Srbije. U današnjoj emisiji čućete ko je dobio nagrade, kao i kakvi su utisci i razmišljanja o snimateljskom pozivu dvojice profesionalaca, Gorana Mećeve, koji je bio u žiriju, i Predraga Bambića, predsjednika Srpske asocijacije snimatelja i čoveka koji već godinama, evo, sada već sa uspehom pokušava da organizuje ovakav festival u Srbiji. Slušate rubriku koju je pripremila Ana Vučković.
Nagradu za najbolji snimateljski rad festivala dobio je Dušan Joksimović za film Dnevnik mašinovođe. Precizno postavljen i vešto realizovan koncept doprineo je da igra glumaca unutar filmske priče dobije apsolutni sinhronicitet u svakom smislu, vizualnom i narativnom, kaže se u obrazloženju. Nagrada za inovativnost u vizualnom pristupu filmskoj fotografiji pripala je Ivani Rajić za film Otvorena. Srpska asocijacija snimatelja i festival Slika u pokretu dodelili su Radoslavu Vladiću nagradu za ukupan umetnički doprinos filmskoj estetici. A u narednim minutima slušamo jednog od članova žirija, snimatelja Gorana Mećavu, koji je radio na mnogim hrvatskim i svetskim projektima, ali i na seriji Borđije i Bornovom identitetu.
Kad sam razmišljala o tome šta je i ko je snimatelj, postoje filmovi i bez glumca i bez muzike koju sad možemo da čujemo, ali ne postoji film bez slike. Slika mu je imanentna, a to je ono što je vaš poziv.
Odlučio sam da se bavim tim poslom, pošto me od uvijek zanimala fotografija i slika kao takva i film me zanimao. Normalno, film, bez slike ne postoji film, ali slika je dio jednog zajedničkog posla, to jest ja to zovem proizvoda filma na čelu kojeg se nalazi redatelj. Znači, mi smo u stvari snimatelje u funkciji toga da pretoči režisereve ideje u dvije dimenzije. Ponekad u tri dimenzije, ali u principu u dvije dimenzije. Znači, da redateljevu ideju, redateljeve emocije, redateljevu priču prenese na nekad na filmsku vrpcu, danas na digitalni senzor.
Ako nisu sujetni, odnosno ako su dovoljno slobodni da to kažu, najveći reditelji uzdižu svog snimatelja kao nekoga koji im je veoma važan. Kako je vaše dosadašnje, pošto imate mnogo iskustva, dosadašnje iskustvo sa rediteljima za kojima ste radili?
Pozicija direktora fotografije je važna, pošto je on prvi suradnik tokom snimanja, prvi reditelj. Recimo, nekakva vrsta predradnika.
Predradnika, da, lepa reč, dobra reč, prava.
Pa ja sam mislio da ćemo mi pričati o srpskom filmu,
možemo da pričamo o
srpskoj asocijaciji snimatelja koja je nedavno osnovana. Koja...
Da, i dobro je što je ovaj festival, što se održava festival i što se baca svetlo na prvi put ne na reditelja, i kao što imamo i festival scenarija, ni na scenaristu, već na nekoga koje samo se čini na izgled u nekoj senci. Zapravo ne bi trebalo bude tako.
Da, ali mi jesmo vjerojatno po karakteru i po svemu, mi želimo biti u sjenci. Da ne želimo biti u sjenci, bili bi glumci, redatelji ili nekakve medijske ličnosti, znači to je naš izbor. Naš posao se najviše cijeni u našim stručnim krugovima i normalno redatelji koji znaju šta znači dobar direktor fotografije, oni isto cijene taj posao, nema šta.
I također vi se znate između sebe, evo u ovom našem
da,
i regionu,
jedno,
i šire toga...
Da, to je jedno relativno mala grupa ljudi. Ne znam, ovdje u Srbiji ima 30-40 direktora fotografije, u Hrvatskoj 28, znači to malo nas ima i svi se većinom poznamo. Da, svi.
I ovo je način da se ljudi i upoznaju sa vašim delom, ali da se jedni između drugih...
Tako, da se družimo i da se popularizira naš posao i da se da priznanje. Ovdje je važno da struka daje priznanje struci. Znači, ovo nije situacija nekakvog filmskog festivala, koji veliki festivali u sklopu kojega se dodjeljuje i nagrada za fotografiju, za kameru, gdje to je često onda postane politika.
I kada gledate filmove i srpske i hrvatske i one strane i one na kojima radite kad završite, šta je ono što vam je najvažnije u toj slici? Ona je uvek drugačija, važno je onaj zadatak postavljen na početku zajedno sa rediteljem ispuniti. To se već zove filmskim stilom.
Najvažnije je da slika prati priču i redateljeve ideje, to je najvažnije. Znači da slika ne odskače ni negativno, ni pozitivno izvan samog dijela. Znači slika mora biti ukomponirana, mora biti dio cijelog rada. Film je nekakva grupna umjetnost gdje postoje puno kolektivna umjetnost u kojoj postoje puno kreativnih ljudi, nastoji proizvesti taj projekt, ja ga zovem proizvod, taj film. I tu ovisi o tome koliko ti svi talenti se uspiju uskladiti da bi bio na kraju dobar film. To je, znači imate redatelja, imate glumce, imate snimatelje, imate kostimografe, scenografe, svako daje svoj dio.
Tajna je onda verovatno u tome izabrati prave ljude za one za koje pretpostavljate da će vam dati ono što
tako,
želite.
Ja ne bih rekao, ja znam puno kvalitetnih ljudi iz svih struka koji su radili loše filmove. Sad smo došli opet na to, najbitniji je redatelj u cijeloj priči. Redatelj je taj koji u stvari snosi svu krajnju odgovornost. Znači, ako je loš film, redatelj je loš. Niko neće reći, može biti dobra kamera, ali film loš, kamera tu ne može pridobiti. Ali dobroj režiji kamera pridonosi.
Da, ali sve češće kada sa nekog filma izađem, ljudi kažu kako je dobro snimljeno, kako je dobra slika, fotografija me oduševila. Čak nekad, iako im se film u globalu nije dopao. Ima i toga.
Pa ima i toga, ali ja mislim da je to sad sve stvar osobno gledanje na stvari i ukusa. Ja nisam vidio loš film da me fotografija dirnula. A vidio sam dobrih filmova s lošom fotografijom, što ne bi smio reći.
Sada ste ovdje bili i član žirija, da. Videli ste ono što je srpska produkcija ovogodišnja. Pa kako je ocenjujete iz ugla snimatelja i iz ugla gledalaca?
Da, ja sam vidio nekakav izbor, iz toga bili smo 8 filmova koji su izabrani u selekciju ovog festivala i moram reći da je standard jako visok. Iznenadio me koliko je produkcioni standard, koliko je kvalitetno, koliko su filmovi kvalitetno napravljeni. S obzirom da znamo, svi smo u ovom regionu negdje otprilike na istom nivou. To su male produkcije, malo novaca, loši uvjeti, malo dana snimanja. Mogu reći da su srpski moji kolege, mislim, moram im skinut kapu, svaka čast.
A tematski, odnosno film u cjelini?
Tematski, da, tematski slične su teme. Neki filmi se bave ratom, neki se bave socijalom, neki pričaju priče koje ne postoje. Vrlo, vrlo su slične teme.
I za kraj ovog razgovora, šta vi najviše volite? Naravno, verovatno imate priliku da sarađujete s nekim ljudima s kojima najviše volite da radite, ali koji je moment u kome kažete jedva čekam da počne ovaj projekat? Kada vam se sviđa scenariju?
Ja bih rekao za svaki projekt rekao da jedva čekam da počne. Mm-hmm. A onda ili se stvore problemi ili je užitak. Ovisi o situaciji, o priči, o suradnicima i tako.
U narednim minutima govori Predrag Bambić, predsjednik Srpske asocijacije snimatelja.
Ovo je prvi festival ove vrste. Pričala sam i sa gospodinom Većevom o tome koliko postoje festivali filmova, festivali reditelja, festivali scenarija. A kako ste vi uvek u nekakvoj senci?
Pa dobro, mi nismo ljudi koji se puno koriste reči za izražavanje. Znate, mi smo ljudi koji, uprkos tome što moramo da vladamo sposobnostima rukovođenja velikog broja filmskih profesionalaca, specijalaca. Nismo ljudi koji se izražavaju verbalno. Mi smo ljudi koji najmanje komuniciramo na verbalni način i suština našeg poziva je u tome da se izražavamo slikom. Film se sastoji iz slike. Znate, film je vrlo čudna stvar jedna. On je sinteza mnogih umetnosti, ali istovremeno može i bez mnogih umetnosti koje se najčešće koriste pri pravljenju strukture filma. Jedna od profesija bez kojih film ne može je snimateljska profesija. Film može da ne bude režiran. Može da nema muziku. Može da nema glumce. Ali ne može da nema snimatelja, dobrog ili lošeg. E sad, naša situacija, konkretno koja mene već duži niz godina sekira, je sljedeća. Pre, do ovog našeg rata, kada se raspala naša zajednička bivša država na takozvani region, mi smo imali jedan veliki nacionalni festival koji se zvao Pulski festival, gde se u sred turističke sezone u Pulskoj areni, koja prima 20.000 ljudi, ne nužno iz Pule, nego
sa svih strana
sveta, je prisustvovalo često premijerama domaćih filmova. Na tom festivalu su dodeljivane nagrade za različite profesije koje doprinose nastanku jednog filma. Kako je taj film nestao, kako je taj festival nestao, nestalo je i tih nagrada. Došli smo u situaciju da mi nigde ne možemo da pogledamo pregled domaće situacije u domaćoj produkciji i da u osnovnom na bilo kakav način pravedno, nepravedno, ispravno, pogrešno, potpuno je nebitno, ali
objektivno na sve načine.
Tako je, izvalorizujemo našu profesiju. No, izvalorizujemo dostignuća. Istovremeno, bez obzira na ekonomski raspad te države, znatno pogoršane ekonomske uslove u kojima je nastajala naša kinematografija, desila se i tehnološka promena, prelazak na digitalnu kinematografiju, kojoj smo se mi kao profesija, kao branša u ovim krajevima sveta prilagodili puno brže nego u nekim zemljama koje imaju stabilnu i kvalitetnu produkciju. Pod kvalitetno govorim, mislim na finansiranje, kvalitet finansiranja produkcije. Tako da smo mi svim tim alatima koji su bili veliki problem mnogim profesionalcima širom sveta jako brzo ovladali. I ispostavilo se da mi imamo mnogo bolje profesionalce, mnogo veća dostignuća koja zaslužuju pažnju, nego a da nemamo nikakvu valorizaciju tog rada.
I da su zapravo ti ljudi i odlazili i van zemlje i puno barabar
pa,
radili.
Znate kako, ja to ne bih odvajao od uopšte cele naše situacije. Znate, ovo je zemlja sa svojim ekonomskim problemima koje se, eto, niz vlasti trudi valjda da da reši, ali ti problemi i dalje postoje. Oni ne omogućuju razvoj puno kapaciteta svih ljudi koji imaju talente za određene pozive. Tako da i naši snimatelji su odlazili i tražili i nalazili svoje mesto u raznim drugim produkcijama, isto kao i naši inženjeri, pevači, igrači, i ne samo umetnici, nego i svi drugi profesionalci, svi ostali ljudi, tako je, lekari. Tako da, znate, mi imamo jedan veoma visok nivo svesti o našem poslu, jedan dosta dobar nivo obrazovanja, uz malo više produkcije, jer znate, na našem poslu se najpre vide problemi produkcije i nemanja para, nedostatka novca. Ja mislim da bismo mi mogli da budemo sasvim uporedivi po kvalitetu rada sa ostatkom svetske produkcije. Naravno, uporedivi smo i sada. Sve što je istorodno može se porediti. Ali naša dostignuća nisu bitno lošija.
Svi ovi filmovi se gledaju i van i potpuno valorizuje se i u sličnim su kategorijama na svaki način.
Ja strašno volim jednu priču. Pre jedno 10 godina sam sa svojim drugarom Milutinom Petrovićem tražio za jedan film koji smo pripremali glumca koji bi govorio engleski kao maternji jezik. Ja sam, pošto smo zajedno pokušavali da spakujemo produkciju, ja sam mu rekao, ma kako je, sti lud, kako da dovedemo, mislim, američkog glumca. On kaže, pa ne znam, mislim. I počeli smo da kopamo zajedno. Ispostavila se sledeće, da su cene rada glumaca u niskobudžetnim filmovima vrlo uporedive sa cenama rada naših domaćih glumaca u našim filmovima normalnog budžeta. Ali definicija, onda sam potražio definiciju šta znači niskobudžetni film. Niskobudžetni film je svaki film koji je proizveden za manje od 3.200.000 dolara, što je više novca nego što se u kompletnu našu kinematografiju godišnje uloži. Mislim da je to dovoljno. Ovo je priča koju teško ćete moći da koristite, malo je preopširna za takve stvari, ali takvu vrstu programa, ali u suštini to je suština. Mislim, mi imamo mali jezik, mala smo država, mala je publika, kao, kako bi rekao, a opet sa druge strane, mi nismo isto što i proizvodnja frižidera, šporeta i ostalih industrijskih proizvoda, pa da moramo da uđemo u konkurenciju sa ostalim svetskim proizvođačima, sa Samsungom ili sa Kandijem ili tako dalje. Jedna nacija postoji samo kroz svoju kulturu i nikako drugačije. shopping mall je i ovde i u Kuala Lumpuru isti. Samo jezik i kulturni proizvodi čine jednu naciju, odnosno jednu zemlju.
Naravno. A ovogodišnja produkcija, ovo što ste uspeli da gledate ove godine?
Pa s obzirom da sam ja imao film, možda ja, kako bih rekao, nisam baš sasvim objektivan, ali ja mislim da je to jedan izuzetno visok nivo u našem poslu, posebno. Uprkos tome što se na našem poslu prvo vide nedostaci budžetiranja jednog filma. Ja mislim da to je jedan izuzetno visok nivo. Opet da ponovim, ja nisam objektivan. Ja sam predsednik udruženja koje predstavlja vodeće direktore fotografije u ovoj zemlji. Svi ti ljudi su moji prijatelji i saradnici. Ja objektivan nisam. Ali imamo zato i članove žirija koji su iz inostranstva, zato smo ih i zvali. Pa mislim da je bolje da o tome porazgovarate sa njima.
A zato imamo i ovaj festival koji nadamo se da će se održavati nadalje.
To nažalost ne zavisi samo od nas, ali se mi zaista iskreno nadamo da ćemo dobiti i nadalje podršku da predstavimo rezultate rada naših kolega široj publici i da približimo suštinu naše profesije, odnosno da publiku podsjetimo na to ko smo i šta smo i šta radimo.
Listening to girlfriends, that's exactly the point. point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins.
Yeah. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me.
Sa velikim zadovoljstvom želim dobrodošlicu glumici Hani Selimović, koja evo je odvojila vreme uoči sutrašnje premijere filma Ime Dobrica, prezime Nepoznato, Srđe Penezića, koji će u 20 sati i 30 minuta biti premijerno prikazan u velikoj dvorani Centra Sava, da dođe u studio 2 Radio Beograda 2 i da razgovaramo o ovom filmu kao jednoj zaista pozitivnoj poruci koju je osmislio Srđe Penezić uz pomoć Slavka Štimca, ali na veliku i ogromnu inicijativu Vesne Golubović, bez koje, kažu, ovog filma zapravo ne bi ni bilo.
Tako je, dobar dan, hvala na pozivu. Pa da, ne znam šta da vam kažem, sem da sam ja zaista imala privilegiju da budem okružena takvom ekipom, kakav je slučaj bio na snimanju ovog filma. I eto, upravo kakav taj film, kakvu emociju sa sobom nosi i kako se doima i dopada ljudima koji su ga do sada pogledali, upravo je tako nama bilo na tom snimanju. Jer znate, snimanje filma, mislim, naročito u Srbiji, danas je izuzetno stresna, komplikovana i teška stvar, a na ovom filmu ništa od tih okolnosti koje su uobičajene za snimanje filma nekako nisu bile prisutne i nisu nas se baš naročito ticale. Ovo je sve bilo jako lako, lepo i nepretenciozno, na najlepši naravno mogući način. Kažem nepretenciozno i nekako je kao tako već sve imalo smisla i tada na tom snimanju, a ja se nadam da je ta energija upravo doprinala i tome da film deluje tako kako deluje.
I ta energija je sigurno doprinala tome da se glumci prosto opuste u svojim ulogama. Marina, čiji lik tumačiš, je zapravo neko ko prođe kroz zaista ogromnu transformaciju, a sve zahvaljujući pozitivnoj energiji koja se širi oko Dobrice.
Pa da, ono što je bilo pre svega jako zanimljivo, što je zapravo danas priču o dobroti moguće snimiti, je li samo u žanru koji mi zovemo bajka za odrasle, dakle nekako je realizam bio potpuno nemoguća vrsta žanra za takvu priču. I ono što je meni bilo zanimljivo je da stilski pokušam da napravim jedan lik koji počinje, kako da kažem, i ulazi u priču kao uslovno rečeno negativan lik, da i uđem sa jednim žanrom koji je nešto blizu nekog naturalizma, uslovno rečeno, a da onda me polako, kako da kažem, dobrota i ljubav glavnog lika koji tumači Slavko Štimac uvodi u jedan drugi žanr. I stilski, kako da kažem, i kao glumicu, a samim tim i kao lik. Tako da sam eto sebi zadala taj neki mali zadatak koji se nadam da sam uspešno izvršila.
Ja smatram da zaista jesi i zbog tvoje uloge, ali ne samo zbog tvoje, ali i zbog tvoje uloge ovaj film je zaista dragocen. Gostujući na drugom programu Radio Beograda i reditelj Srđe Penezić je govorio o tome kako je dobar deo ekipe znao i kako je radio sa njima, ali nije mogao da zna kako će da bude Hana Selimović, odnosno nije mogao da zna da će da bude toliko dobra, odlična. Kakva su bila uputstva koja ti je davao? Koliko sam shvatila iz razgovora sa rediteljem, on zapravo je dao slobodu glumcima i bio vrlo otvoren za sugestije.
Apsolutno, jako veliku slobodu i toplinu i dragost i ljubav i poverenje, i naravno da u takvoj vrsti atmosfere se glumac osjeća slobodnim da ponudi neka svoja rešenja i nema zazor od toga i nema pred tim strah, te u tom smislu je to bila jako, kako da kažem, laka saradnja, s tim što smo mi većinu stvari koje smo snimali kupovali iz prvog ili eventualno drugog dubla, da. Tako da sam ja jedan dan prosto rekla Sređi, mislim, je to nekako, je to u redu i da li možda eventualno bi trebalo ipak onako radi sigurnosti da pokušamo još nekoliko puta, na što je on govorio, možemo, mislim, ako to tebi pričinjava neko zadovoljstvo, što da ne, evo, Hana bi tražila još jedan put, ali ja sam jako zadovoljan. Tako da, smo onda to prihvatili kao neku očigledno čudnu neminovnost tog sklopa ljudi, energija i funkcionisanja na tom setu. Zaista, mi smo toliko lako i brzo radili. Ja sam imala strepnju pred tim, budući da sam nekako ranije naprosto drugačije radila. Neću da kažem da sam radila loše, ni da sam radila...
Prosto drugi sistem.
Da, potpuno drugi sistem, i dosta je sve to bilo komplikovano i jako teško i tako dalje. Ovo je zaista sve bilo onako kao neka mala terapijica za sve nas.
I u ovom filmu, kažem, i u ovom filmu, zbog toga što se sećam i tvoje uloge u filmu Neposlušni, kao neposrednog partnera imaš dete,
da.
Imaš devojčicu Helenu Jakovljević, da. U ovom filmu, koja je pokazala zaista izuzetan talenat. Čuli smo i priču da je scena sa tortom i sa duvanjem svećica zapravo snimljena spontano, i da pravi glumci reaguju u takvoj situaciji kako ste svi, vas troje, reagovali, s tim što se to može očekivati od Slavka Štimca i od tebe, ali od Helene baš i ne, pa je to zaista prijatno iznenađenje. Da li ima zaista razlike kada je partner dete u odnosu na odraslog glumca, ili ako je talenat u pitanju, nema veze da li je dete ili odrastao čovjek?
Ja mislim i duboko verujem da ako je talenat u pitanju, to nema naročito veze, s tim što postoji jedna vrsta neposrednosti neke genijalnosti koja pripada deci i koja nikada više ne može da pripadne odraslom čoveku, zato što mi imamo svest o određenim stvarima, svest o kameri, svest o sebi, o tome kako bi mi želeli da se predstavimo, a taj spontanitet kojim su oni darovani je nekako divan i opominjući za sve nas, zapravo koliko zaboravljamo da se ponašamo prirodno. U tom smislu ja sam imala dve zaista sjajne partnerke u svojoj dosadašnjoj karijeri. Jedna je Dunja, jedna je Helena. Jedna je igrala u filmu Neposlušni, a jedna je, govorim sad o devojčicama, dečak sa kojim sam, kojim je bio neposredni partner, je takođe bio sjajan. Međutim, hoću da kažem da je to... Uvek vi imate zapravo veću vrstu straha i veću vrstu stida nego što ima dete koje vam je partner preko puta vas. I ja znam, recimo, što se tiče i Dunje i Helene, one su bile toliko... one su toliko brzo zapravo naučile kako se funkcioniše na jednom filmskom setu, šta znače neki osnovni termini koje svi glumci bi trebalo da znaju, i krenule su njima vrlo, kako da kažem, suvereno da barataju već prvi, drugi dan, i to je stvarno neodoljivo, jer vi imate utisak da imate jednog ravnopravnog čoveka pored sebe, a koji je miljama opušteniji i prirodniji od vas, i onda tako samo se šlepate uz to i učite kako se ponovo biva čovek bez bilo kakvih opterećenja koje donosi odraslost neminovno.
Da. A Slavko, koji je pred tom kamerom upravo prošao sav taj put.
Da, pa Slavko je isto kao neko dete. Ta vrsta čistote i ta vrsta autentičnosti je nešto što stvarno sa time čovek naprosto mora da se rodi, i što je zaista posebno. I Slavko je i Slavko i Srđa, ja moram da priznam,
da, da. I čitava ta ekipa, zaista.
I stvarno čitava ta ekipa. Ja sam prvi put sarađivala i sa Mirom Joković, koju neizmerno volim i cenim kao glumicu i koju sam baš čeznula da upoznam i da sa njom radim. I sa mnogim drugim ljudima, naravno. Ali Slavko i Srđa imaju nešto od Dobrice.
Da.
I ovaj, kako da kažem, i to je... jako je čudno susresti se sa takvim ljudima danas u ovakvom vremenu u kome živimo i jako blagorodno. Ja sam zaista počastvovana prilikom što sam uopšte imala mogućnost da sa njima sarađujem, zato što duboko verujem da je taj rad svakoga od nas oplemenio, a duboko se nadam da će i gledaoce tog filma bar mrvu oplemeniti i podsjetiti na to da čovek kao biće ima i mogućnost da bude dobar prema drugom čoveku i da to nije neka naiva i neka banalnost i neki kliše, nego realna datost čoveka koje bi eto možda morali da se podsjetimo.
Da, i sad ja razmišljam, slušam te, razmišljam koliko sad nas to drži posle gledanja filma. Za vreme snimanja takvog filma u kome ekipu čine ljudi koji nose pozitivnu energiju, čovek se oplemeni, ali to prođe i onda izađe na ulicu i sretne se sa realnošću. Isto je tako kada će biti gledaocima koji kad izađu iz bioskopske sale na svetlo shvate da uopšte ta bajka nije njihov život i da je ta bajka ipak samo bajka. Znamo da postoje ljudi kakvi su Slavko, kakav je Srđa Penezić, kakav je Dobrica, koji ja isto mislim da nije neki mitski lik, nego je čuči u svakom od nas. Ali kako čovjek da se nekako nađe u toj sredini između tog Dobrice sa platna i surovog života sa kojim se sudari kad izađe iz bioskopa? Kako da čuvamo to nešto što će Dobrica da nam donese, a doneće nam sigurno?
A znate šta, ima i kod Dostojevskog u Karamazovima taj govor o aktivnoj ljubavi i o tome da kada čovek ima svest i misli o svojim grehovima i o svojim zlodelima i o stvarima koje čini pogrešno, da je to već pravi početak puta ka, kako da kažem, činjenju nečega drugačijeg i da je to zapravo princip aktivne ljubavi. Čovek u ovom vremenu je nažalost bombardovan različitim sadržajima koji nimalo ne potpomažu to da ne budemo do kraja zatrovani prostaklukom, banalnošću, elementarnom nekom egzistencijom sa kojom svi izlazimo teško na kraj. Međutim, trudom da se u život unese nekakav sadržaj u vidu neke literature ili nekog dobrog filma ili odlaska u pozorište ili okruživanje nekim ljudima koji su inspirativni i uzbudljivi, mislim da je već dobar put, kako da kažem, ka pravljenju nekog svog mikrokosmosa unutar koga mi možemo da učinimo nešto dobro i za sebe i za nekog drugog. A zatim imanje svesti o tome šta činimo i kako činimo ne znači nužno dobrota, kako da kažem, nikakvo nečinjenje nečega što se može uvrstiti u nešto loše, ali preispitivanje sopstvenih postupaka i mišljenje o njima i stalno postavljanje pitanja šta sam pogrešio, šta bih mogao drugačije ili šta bih mogao bolje u ovakvim okolnostima je već dobar put ka nekom malom dobrom delu.
E sad, posao glumca je da bi sve to doveo do kraja i da bi to uradio što bolje može, je da otvori sve te svoje antene i da se prosto ogoli i da pusti sve te energije da uđu, prođu kroz njega, da bi dobio neki rezultat. Kako glumac u stvari sve to preživljava? Sve te sudbine koje prođu, koje se filtriraju, ta transformacija koju je Marina doživela od žene sa ulice do majke, buduće majke, uzorne ćerke, supruge i tako dalje, je nešto što potroši i Hanu Selimović, ne samo pisca, scenarija, reditelja ili, mislim, prosto lik, ti sama ulaziš u to i puštaš se, da, kako se sačuvaš?
Ne znam šta da vam odgovorim na to pitanje. Što se konkretno tiče ovoga filma, ja zaista ništa unutar njega nisam doživala kao bilo kakvu vrstu tereta, naprotiv, sve je bilo kao neko čudno rasterećenje. A A što se tiče ostalih stvari i uopšte pristupa poslu i prirodi posla glumca o kome govorite, apsolutno ste u pravu. Ja sam u stalnoj ambivalenciji u mišljenju da li je taj posao onaj koji me razboljeva ili onaj koji me leči. I mislim da je pomalo i jedno i drugo. I verujem da je verovatno da je poenta samo u tome da se pokuša naći nekakva vrsta ravnoteže između ta dva. Često i naročito mladi ljudi koji hoće da se bave tim poslom, koji tek zapravo treba da uplove u neke studije ili tako dalje, imaju takve predrasude o tom poslu kao da je to nešto predivno, lagano i tako dalje. Međutim,
nije uopšte.
Da, baš je daleko od toga. U mom iskustvu, i mislim da je, i ne želim uopšte da mistifikujem glumu, mislim da je svaki posao i ukoliko čovek želi njime da se bavi do kraja i bez ostatka, zapravo vrlo težak, komplikovan i naporan posao u kome je mnogo više truda, rada, neuspeha, nezadovoljstva i onda onih nekih malih zasluga koje ti donese sve to što si pretrpeo, ali koje nekako svojom lepotom, bez obzira na to koliko su retke ili kratkotrajne, nadomeste sve ono drugo. Tako da duboko verujem da je zapravo svaki trud težak i komplikovan i košta, ali da se kad tad isplati, to ne mislim u bilo kakvom merkantilnom smislu.
Da, to se vidi kada se jedno delo, kakav je film Ime Dobrice, prezime nepoznato, završi. I to će se osetiti sigurno i sutra uveče na premijeri u Velikoj dvorani Centra Sava, a i kasnije bioskop kreće, film kreće u bioskopsku distribuciju. Hvala Hana, uoči premijere si našla vremena da dođeš i na Radio Beograd 2. Ja ti se zahvaljujem i želim uspeh filmu Ime Dobrica, prezime nepoznato.
Hvala i hvala vama na pozivu. Na Radio Beograd se uvek na svaki poziv rado odaziva.
A zahvaljujući distributerima ovog filma, mi smo se potrudili da i vama prenesemo pozitivnu atmosferu i pozitivnu energiju koju ovaj film nosi. Ime Dobrica, prezime nepoznato, biće prikazan sutra uveče, dakle u sredu, 2. novembra u Velikoj dvorani Centra Sava u 20 sati i 30 minuta. A mi smo za naše slušaoce koji se jave na telefon 3229653 obezbedili dva puta po dve karte upravo za ovu premijeru. A sada slušamo i muziku iz ovog filma. Izvodi je Slavko Štimac, Branislav Lokner je kompozitor i stvar se zove Daleko su Havaji. Ovom pesmom se i završava film Ime Dobrica, prezime nepoznato, koji će biti sutra uveče prikazan premijerno u 20 sati i 30 minuta u Velikoj dvorani Centra Sava.
Kada tiho veče padne i jato zvezda sjaji, uvek se setim da daleko su Havaji. Tamo gitare zvone svu noć, odat ću jednom još na Havaje poć. Ja plovio sam morem, sreo mnoge lepe žene, al samo jedna biće uvek deo mene. Zašumele su palme kad mi reče jedne noći, zovem se Kaj, ti od mene nemoj poći. Tamo gitare zvone svu noć, odaću jednom još na Havaje poć. Nisu svirale gitare kad joj rekoh jednog jutra, pazi već sutra, ne šume više palje, samo
samo tužno mesec jaji, nema više male kaje, jer daleko su Havaje. Zvezda sjaji, da ga s druge strane sveta gleda moja mala Kaja.
A... 12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Strong. Jesus, he
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama. Nažalost, te četiri karte koje smo imali za vas podelili smo odmah, pošto sam izgovorila broj telefona našeg studija. Jedino što mogu da vam kažem da će već od preko sutra, 3. novembra, Dobrica, film Ime Dobrica, prezime Nepoznato, krenuti u redovnu bioskopsku distribuciju, ja se nadam po celoj Srbiji, i zaista vam toplo preporučujem ovu bajku za odrasle, odnosno priču o tome kako bi život mogao da bude lep kada čovek čoveku ne bi bio vuk, živeti po principima dobra, sudeći po onome što smo videli iz tog filma i sudeći po tome kako Dobrica ide kroz život, izgleda nije toliko teško. A sa vama se iz Studio 2 opraštaju danas ljudi koji su realizovali današnje izdanje Kulturnih krugova: Dejan Vasović, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
All my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you.